La alimentación es uno de los sectores esenciales y por eso los trabajadores del mar tienen permiso para seguir faenando.
Y en pollo ya pueden seguir haciéndolo ahora con más seguridad porque el concello les ha entregado mascarillas. Nos lo puede confirmar el patrón mayor de la cofradía de San Gregorio de Raxó. Iago Tomé, bo día.
Hola, bo días.
Por exemplo, agora podedes traballar protexidos porque o concello de pollo facilitou vos máscaras aos traballadores do mar.
Sí, ayer pola mañán chamoume a concelleira de seguridad e ofreceu-nos unhas máscaras para poder darlle aos mariñeiros que a día de hoxe, que son pouquiños os que siguen traballando, para poder ter un pouco de seguridade, porque hasta ahora estamos sin elas e son imposibles de conseguir, nin de comprar en ningún sitio.
É imposible tamén manter unha distancia en todo momento de máis de un metro con respecto aos compañeiros cando estás a traballar nun barco.
Sí, a ver, os nosos barcos son barcos de porte pequeno, lógicamente é imposible, se hai nun barco de 5 metros, hai tres personas, 5 metros me refiero desde proa a popa, Se tens un puente ou algo polo medio, é imposible manter esa distancia. Aparte, se estás metendo, por exemplo, uns tramallos que andan ahora mismo ao choco, o aparello ten 1,50 m de ancho, estamos os dous pegados un ao outro, é totalmente inviable poder manter esa distancia.
Estades preocupados por iso, por a posibilidade de contaxiarvos entre vós?
A ver, preocupados claro que estamos, porque o máis ou que menos todos temos familias, temos por suerte, ainda moito conservamos os maiores, pois non queremos nadie pois poder contagiar aos nosos pais, ou abuelos, ou nós mesmos, ou aos nosos fillos. Eu xa falo por min, por exemplo, eu teño muller e 4 rapaces, somos os dous mariñeiros, e a min fastidiaría, e a meus pais, fastidiaríame que contagiálos, ou contagiarme eu mesmo. Aparte que como non o sabes se estás contagiado, mentes estás en trato con eles que podes contagiálos, pois é bastante fastidiado, non?
Toda esta incerteza por iso que comentan os especialistas, que hai casos sen síntomas nos que pois está contagiado, pero non o sabemos, entón pois poderíamos contagiar a outras persoas que despois si teñan problemas derivados por esta enfermidade. E como se leva traballar agora cando xa un país enteiro te concede ese título de traballador esencial?
Pois nós levámoslo bastante mal nese sentido. Saber, a nós que non era poder traballar, e co peixe que tuvera o valor que realmente debería de ter, xa que estamos indo por riba, esforzándonos, como se están esforzando outro tipo de colectivos, pero estás traballando con moita angustia, con medo, despois que non podíamos cumplir as medidas de seguridade porque non somos capaces de cumplirlas polo noso sistema de traballo, é nos inviable. E logo, de feito, a maioria dos barcos optaron por non ir a traballar. E nós creemos que, por exemplo, a ver, eu podo entender que haiga, por exemplo, peixe que sea de primeira necesidade, entre comillas, porque hai suficiente congelado nas cámaras do que se congela ao largo de todo o ano nunha situación normal para sobrevivir unha boa temporada sin estar expoñendo a nadie o riesgo que estamos expostos. Esa é a miña idea. Ahora, é que, por exemplo, nós como marisco, témolo como de primeira necesidade. Ameixa, e todas esas cousas. Eu entendo que unha ameixa, unha centola, un borro de navallo, entendo que non é de primeira necesidade. Esa é a miña visión. O mellor que o equivocado son eu, pero creo que non.
É que ademais se nota moito que os restaurantes estean pechados, porque iso moitas veces tamén é donde máis se consume.
Home, sí, a restauración, como digo outro, é donde vai casi toda a nosa producción, vai para a restauración, non a nivel de Galicia, senón a nivel nacional e a nivel mundial, incluso, que se reparte para todas as partes. Ahora, si falta restauración, no, na casa, te podes comer un día un rodaballo, un día, que tal. Ahora, non é situación tal como estamos, a xente xa por medo, xa non sale apenas a comprar. É o que se compras, e ainda por encima non hai traballo, estamos con incertidumbres de que vai ser o que nos vai a pasar durante este tempo, porque eu creo que nos vai vir unha gorda encima. Se tens un peso forrado, xa non vas a destragar en comprar un bolenguado, igual como compras unha rincha ou un kilo de chinchos que vale máis barato. Non sei se me explico.
Claro. Pois é a situación do sector pesqueiro, un sector dende a Consellería do Mar pro que se piden tamén medidas compensatorias por parte do Goberno de España, tentando explicarlle estas circunstancias de que, aínda que a alimentación sexa de primeira necesidade, pois non todos os produtos se poderían entender así. Hoxe falamos de o traballo dos pescadores, en concreto da Confraría de San Gregorio de Raxó, co seu patrón maior. Iago Tomé, moitas grazas e moito ánimo.
Moitas gracias a ustedes.
COPE Pontevedra 96.7 y 106.4 FM.